Sestdienā bija jākļūst par dienu, kad vairākos Ukrainas reģionos tiktu izsludināta uguns pārtraukšana, lai no iepriekš aktīvi apšaudītajām pilsētām, piemēram, Mariupolis, Volnovahas un Irpeņas Kijivas tumā, evakuētu sievietes, bērnus un gados vecus cilvēkus. Diemžēl jau neilgi pēc pamiera izsludināšanas Volnovaha atkal tika apšaudīta, bet iedzīvotā izvešana ar vilcienu no Irpeņas traucēja Krievu sabombardētais dzelzceļš. Ukrainas puse aicināja Krieviju pildīt dotos solījumus un atļaut humāno kravu piegādi. Savs skatījums uz notiekošo šodien bijis arī Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kurš apgalvoja, ka Ukraiņu spēki paši nelaižot cilvēkus ārā pie pašiem humānajiem koridoriem. Šodien visai demonstratīvi tiekoties ar kompānijas Aeroflot pārstāvēm, Krievijas prezidents paziņoja, ja Ukraiņa turpinās tādā pašā garā kā līdz šim, tās valstiskums tiks apdraudēts. Ja tā notiks, tad par nākot atbildību gulsies uz Ukraiņas pašreizējo vadību. Pēc viņu vārdiem pašlaik notiek mēģinājums sašūpot arī Krievijas sabiedrību. Raksturojot līdšanējo Krievijas darbību Ukrainā, Kremļa saimnieks paudz pārliecību, ka visi izvirzītie uzdevumi tiks izpildīti, visa militārā infrastruktūra jau gandrīz esot iznīcināta un pašlaik Ukrainā beidzoties arī pretgaisa aizsardzības sistēmas likvidācija. Šādi Vladimira Putina apgalvojumi gan nebūtu nesaskana ar Ukrainas spēku publiskajiem video un arī kopējo statistiku. Šodien vien saņemt ziņas par divu krievu lidmašīnu un vismaz viena helikoptera notriekšanu. Viens iznīcinātājs notrieks virs Mikolājevas, otrs Černīgovas tūmā. Vienlaikus Putins komentējas arī Ukrainas aicinājums ieviest virs savas valsts teritorijas lidojuma aizliegumu zonu.
Pašā Ukrainas teritorijā to izdarīt nav iespējams. To var panākt tikai no kaimiņu valstīm. Taču jebkāda kustība šajā virzienā no mūsu puses tiks uzskatīta kā dalība bruņotā konfliktā. Tas attiecas uz valsti, no kuras tiks radīti draudi mūsu karavīriem. Un mums būs pilnīgi vienalga, kādas organizācijas pārstāvis šīs valstis būs. Tāpēc es ceru, ka izpratne par to ir, un līdz tam mēs nenonāksim.
Savukārt, komentējot pret Krieviju ieviestās ekonomiskās sankcijas, Putins tās ir pielīdzinājis kara pieteikumam, taču viņa prāta pašlaik līdz tam vēl nav nonācis. Tas gan neliedz arvien lielākam skaidam Rietuvvalstu uzņēmumu tomēr pārtraukt savu darbību Krievijā. Tie ir gan pārtikas uzņēmumi, gan apģērba un luksus preču ražotāji un tirgotāji, gan tehnoloģiju kompānijas. Bija paredzēts, ka jau šajā nedēļas nogalē varētu notikt nākamās Krievijas un Ukrainas delegācijas sarunas, cenšoties izbeigt šo bruņoto konfliktu. Taču tagad Ukrainas prezidenta administrācijas pārstāvi informējuši, ka daudz ticamāk tomēr ir pirmdiena. Pašlaik tiekot gaidīts apstiprinājums no Maskavas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.